Κύριε Μακρύδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Φαντάζομαι και εσείς τα διαβάζετε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και δίνουν ένα πλαίσιο του τι πρόκειται να αλλάξει στον δικό σας χώρο, στις λαϊκές αγορές.
Εννοείται.
Φαντάζομαι ότι και εσείς από την πλευρά σας έχετε τα δικά σας αιτήματα που όταν θα ανοίξει αυτό το θέμα και θα βγουν όλα σε δημόσια διαβούλευση θα τοποθετηθείτε, έτσι.
Έχουμε ήδη τοποθετηθεί. Mm-hmm. Αυτά τα οποία προσπαθεί το Υπουργείο είναι διαδικαστικά θέματα. Το εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς πρωτίστως είναι η αλλαγή του συνόλου του θεσμικού πλαισίου που ισχύει σήμερα. Δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου τον Νοέμβριο του 2017, όπου είναι σε ισχύ ο 4497 νόμος. Εμείς εκείνο που ζητούμε, γιατί έχουμε, ξέρετε, περάσει από πάρα πολλά κύματα, δηλαδή ανήκαμε παλαιότερα στην νομαρχία, μετά έγινε οργανισμός λαϊκών αγορών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μετά το 2015 κατεργήθηκε οι οργανισμοί, μπήκαμε στην περιφέρεια. Όλο αυτό το, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το μπαλάκι που το πού θα ανήκουν οι λαϊκοί και πού θα πηγαίνουν, έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα και αυτό το συναντάμε σε μεγαλύτερη μορφή στην επαρχία εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκη, όπου οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πρόγραμμα το οργανικό που συμβαίνουν, γιατί ξέρετε οι λαϊκές αγωνίες είναι ένα κύτταρο που έχει καθημερινή ενασχόληση, δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ στις λαϊκές.
Σωστά.
Εμείς λοιπόν, για να σας ενημερώσω, πέρα αυτά που είπατε όντως είναι σε ισχύ, δηλαδή να έχετε δοθεί άδειες ηλεκτρονικά, απόλυση κτλ. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον επισκεφτήκαμε ως Ομοσπονδία τον υπεύθυνο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε πια οι λαϊκές αγορές να ανήκουν και στους ίδιους εργαζόμενους, δηλαδή στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και αυτοί υπεύθυνοι και πρέπει να έχουν κάτι της, να το πω έτσι, στην αρμοδιότητά τους.
Τώρα αυτό μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί έχουμε και μία ερώτηση επί του θέματος από συναδέλφους σας. Μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί έχει τεθεί ένα θέμα σχετικά με αυτές τις απόψεις που εκφράζονται κατά διαστήματα από παράγοντες των λαϊκών, να μετατραπούν δηλαδή οι λαϊκές σε ανώνυμες εταιρείες με τους συμμετέχοντες αυτές ως μετόχους. Τι λέτε πάνω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Αυτό έχουμε ξεκινήσει. Αυτό έχει ξεκινήσει από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Για να γίνει επιτέλους μια εταιρεία ΑΕ μη κερδοσκοπικού φορέα, πέραν της έκβασης των αδειών, οι οποίες μπορεί να είναι στο κράτος, τα υπόλοιπα όλα να διαχειρίζεται, και το έχουμε ενσαρκώσει και το έχουμε γράψει και στον κύριο Υπουργό με το εξής, ότι πρέπει να λέγεται, ας πούμε, Ταμείο Λαϊκών Αγορών ΑΕ, έτσι ώστε οτιδήποτε χρειάζεται προς διαπραγμάτευση, είτε που θα γίνονται οι λαϊκές αγορές, το πότε θα το βγουν στους δρόμους κτλ., η καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο αφορά, ξέρετε πολύ καλά ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ πιο γρήγορη από οτιδήποτε άλλο που είναι κρατικός φορέας. Και αυτό αποδεικνύεται και από κάποιες δυσλειτουργίες που υπάρχουν ήδη στον χώρο των λαϊκών αγορών. Άρα, για να καταλάβετε, εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα να είναι ένα συνολικό πακέτο, μια τελείως διαφορετική αναδιάρθρωση του νόμου και να συμπεριλάβει και οποιαδήποτε άλλα έχει σχέση με αυτά που θέλει και το Υπουργείο, όπως καλή ώρα το πώς να εκδίδονται οι άδειες, οι προϋποθέσεις να εκδίδονται οι παραγωγικές άδειες, οι οποίες εκδίδονται ανά πάσα στιγμή, οι επαγγελματικές ανήκουν σε άλλη διαφορετικό επίπεδο, δηλαδή πρέπει να εκδοθούν, να πάρουν αποφάσεις οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι κτλ. Έτσι ώστε να έχουμε ένα επιτέλους σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, εναρμονισμένο με αυτά που συμβαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί ξέρετε, έξω που έχουμε επισκεφτεί λαϊκές αγορές, δεν έχει καμία σχέση το κράτος με τις λαϊκές αγορές, μόνο το σύμβαινε αυτό.
Έχετε κάποια πρώτη τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου πάνω σε αυτό το αίτημα για την μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες?
Η πρώτη τοποθέτηση, αυτό που μας έχουν ανακοινώσει και αναμένουμε να μπούμε στη διαπραγμάτευση, είναι ότι αντιμετωπίζουν θετικά όσον αφορά την αλλαγή αυτού του θεσμικού πλαισίου. Βέβαια, δεν έχουμε μιλήσει περιστατωμένα και διεξοδικά το τι ακριβώς. Αναμένουμε να καλεστούμε για να μπούμε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της δημόσιας διαβούλησης και ούτε καθεξής.
Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα και αυτά που συζητάμε, δηλαδή τις πρώτες πληροφορίες για αυτό το, τις αλλαγές τέλος πάντων που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο παραγωγός θα είναι υποχρεωμένος να δίνει και τις τιμές των προϊόντων του, την τιμή μάλλον εκκίνησης των προϊόντων του, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του, ώστε ο πολίτης, κατεβάζοντας αυτή την εφαρμογή, να έχει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη λαϊκή της γειτονιάς του και σε ποιες τιμές προπολούνται τα προϊόντα.
Εντάξει, αυτό δεν νομίζω αυτό, προσέξτε να δείτε. Στην ουσία αυτό δεν μπορώ να πω ότι θα είναι τελείως εφαρμόσιμο. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί οι τιμές και όπως είναι τα πράγματα τώρα στη χώρα διαμορφώνονται ανά ημέρα. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Μπορεί να λέμε π.χ. ότι σήμερα έχουμε τα ροδάκινα προς πώληση 1 ευρώ, αλλά αν θα πάτε στη λαϊκή θα βρείτε ροδάκινα 50 λεπτά. Γιατί διαμορφώθηκε διαφορετικά η όλη προσφορά και ζήτηση της όλης κατάστασης. Θεωρητικά λοιπόν μπορεί να είναι σωστό. Πρακτικά όμως, στην πράξη, στις λαϊκές αγορές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά και σε οποιοδήποτε άλλο να πω έτσι, σημείο πώλησης, είτε σταθερού είτε πέθριου, καλύτερες τιμές από τη λαϊκή αγορά. Και εδώ να πω, υπάρχει και ένας προλαλισμός των τιμών. Δηλαδή, στη λαϊκή θα μπει ο Έλληνας καταναλωτής, ανάλογα με τον παλάτι και την τσέπη του, και μπορεί να βρει από α ποιότητα ως, ξέρω εγώ, τρίτη ποιότητα. Επιλέγει και οι τιμές είναι πολλές. Δηλαδή, στην α ποιότητα μπορεί να βρει 10 τιμές. Στη βίδα άλλες 10.
Ωραία, λέτε ότι είναι ανεφάρμοστο.
Όχι, δεν είναι ανεφάρμοστο. Θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να, σήμερα να λέμε ότι είναι χι τιμή, αλλά μπορεί την επόμενη μέρα να είναι μείον χι. Αντιλαμβάνεις ότι αυτά διαμορφώνονται άπαση στιγμή. Εγώ ως παραγωγός πηγαίνω στη λαϊκή, δεν έχει δουλειά, με πιέζει το προϊόν. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει ο καταναλωτής. Έτσι, με πιέζει το προϊόν και θέλω να το πουλήσω. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το πουλήσω και κάτω του κόστους. Γιατί θέλω να το δώσω, δεν θέλω να γυρίσω πίσω με πράγματα.
Φυσικά.
Άρα τι να λέμε ότι είναι ένα ευρώ, αφού θα πάω εγώ και θα το βάλω, ξέρω εγώ, 3 κιλά ένα ευρώ. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αυτά διαμορφώνονται στην πορεία, στην ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Τώρα, κύριε Μακρύδη, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, και επειδή και ο δικός σας κλάδος και η παραγωγή επλήγησαν από την πανδημία, όπως οι περισσότεροι εργαζόμενοι,
έτσι.
Έχουμε και εδώ κάποια ερωτήματα από παραγωγούς σχετικά με τα 800 ευρώ που δεν τα πήραν όλοι, δεν τα πήραν όλοι στις λαϊκές αγορές, όλοι οι παραγωγοί. Γιατί δεν τα πήραν όλοι και, εν πάση περιπτώσει.
Προσέξτε, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Προσέξτε. Όταν πια το 2014 ενταχθήκαν όλοι οι παραγωγοί από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θα έπρεπε ο κάθε παραγωγός να πάρει ένα συγκεκριμένο ΚΑΔ. Ποιος ήταν ο ΚΑΔ αυτός? Ο ΚΑΔ αυτός ήταν ο 47811, ο οποίος είναι, λέει, ότι είναι λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και ούτε καθεξής, ως κύριο ΚΑΔ. Και ως δευτερεύον ΚΑΔ έπρεπε να έχει τα οποιαδήποτε άλλα αγροτικά προϊόντα. Παρήγε 10 προϊόντα, έπρεπε να είναι 10 προϊόντα με τον ΚΑΔ. Δυστυχώς όμως πάρα πολλοί δεν μπήκαν στη διαδικασία, ενώ είχαν ενημερωθεί άπαντες με ανακοινώσεις, δεν μπήκαν στη διαδικασία αλλαγής του συγκεκριμένου ΚΑΔ. Η κυβέρνηση λοιπόν στην πανδημία ανέφερε και είπε, έβγαλε, όπως όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε άλλες τάξεις και σε άλλους κλάδους, ότι αυτοί είναι πληττόμενοι, αυτοί θεωρούνται ότι πρέπει να πάρουν τα χρήματα. Και σε αυτή την περίπτωση η αλλαγή του ΚΑΔ έδωσε και ένα δικαίωμα μετά από πίεση δικιά μας στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου εγώ έφτασα σε μια τηλεφωνική επαφή με τον κύριο Βεσιρόπουλο, τον υφυπουργό, ο οποίος έδωσε και μια παράταση 10-15 ημερών να γίνει η αλλαγή του ΚΑΔ, με την προϋπόθεση πια όμως. Προσέξτε, εδώ είναι τώρα η όλη ιστορία. Εάν εσύ είχες έστω και ως δευτερεύον ΚΑΔ το λιανικό εμπόριο και πρωτεύον είχες κάποιο αγροτικό. Αν όμως είχες περισσότερα εισοδήματα δηλωμένα στο πρωτεύον που ήταν το αγροτικό και στο δευτερεύον που ήταν το λιανικό εμπόριο, δυστυχώς το σύστημα το εργάνη σε πετούσε εκτός, γιατί θεωρεί ότι δεν ζεις από το λιανικό εμπόριο, αλλά πορεύεσαι από το αγροτικό. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί παραγωγοί βρέθηκαν εκτός της ενίσχυσης των 800 αρχικά ευρώ και μετέπειτα των 300 ευρώ, το οποίο το πήραν κάποιοι συνάδελφοι, αλλά αυτό δεν έχει επισημευθεί ακόμα ότι θα είναι σίγουρο ότι θα τα κρατήσουν τα λεφτά, γιατί Στη δεύτερη φάση δεν έχουν μπει οι δικοί μας στην ενίσχυση. Βέβαια, πληρωθήκανε και εδώ αναμένουμε τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο, έτσι ώστε να το πάρουν όλοι. Η ουσία είναι λοιπόν ότι τα λάθη ξεκινήσανε μη έχοντας το σωστό ΚΑΔ, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε και κάνουμε ενέργειες αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να βρούμε μία φόρμουλα το πώς αυτοί οι άνθρωποι, γιατί στην ουσία έχουν πληγεί, στην ουσία έχουν χάσει λεφτά, στην ουσία έχουν πετάξει προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν αυτά τα λεφτά τα οποία έχουμε πάρει η υπόλοιπη παραγωγή. Είναι ένα αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν τα πήραν.
Δηλαδή, να πω και το άλλο για το 50-50, ότι τις μισές μέρες εργάζονταν στη Λαϊκή, όλο το διάστημα στα χωράφια, προϊόντα που τελικά κατέληξαν, ας πούμε, στα αζήτητα, να το πω έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι κλήθηκαν να ζήσουν με τι.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι μετά τις 20 Μαρτίου, όπου έγινε το lockdown της Λαϊκής, δηλαδή δεν λειτουργήσαν στις 21 Μαρτίου το Σάββατο όλες οι Λαϊκές της χώρας, έγινε αυτό με απόφαση της κυβέρνησης. Μετά λοιπόν από τις 21 στις 23 του μηνός ξεκίνησε το 50-50, το οποίο πηγαίναμε
τις μισές μέρες.
Mm-hmm. Και κράτησε μέχρι τις 20 του Ιουνίου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εκτός από αυτό που είχαμε πρόβλημα και τα λοιπά, είχαμε και μία επισκέφτηκα πριν ένα μήνα τουλάχιστον τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα με το που κλείσει το ΟΣΔΕ, το οποίο είναι, να το πω έτσι, ο καθρέφτης του παραγωγού, θα μπούμε και θα ενταχθούμε σε ένα, θα κάνουμε αιτήσεις, το οποίο θα ανοίξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και το οποίο θα κάνουμε τις αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, για να ενταχθούμε. Αφενός με αυτοί οι οποίοι είχαν λαϊκές αγορές από περιφέρεια σε άλλη περιφέρεια, θα πάρουν το ποσό της τάξης των 1.500 ευρώ, και αυτοί που είναι από την ίδια περιφέρεια και δραστηριοποιούνταν στην ίδια περιφέρεια, το ποσό των 500 ευρώ. Επίσης, έχουν δοθεί από την κυβέρνηση 150 εκατομμύρια προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 1% του ΑΕΠ, που είναι περίπου 42 εκατομμύρια, και συζητιέται τώρα ότι θα γίνει το 2%, δηλαδή θα γίνει 84, άρα θα πάμε γύρω στα 234 εκατομμύρια, τα οποία μετά τη λήξη λοιπόν του ΟΣΔΕ θα μπορεί λοιπόν, θα αναγγείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα προϊόντα τα οποία έχουν πληγεί, και θα δοθούν, γιατί ξέρετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται ρητός η ενίσχυση ή οποιαδήποτε επιδότηση αγροτικού προϊόντος. Λόγω κορονοϊού λοιπόν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης πήραν απόφαση ότι θα ενισχύσουν, αλλά με εθνικούς πόρους και όχι μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί. Π.χ. ας πούμε να πούμε ότι επλήγησαν οι ντομάτες και τα αγκούρια θερμοκηπίου. Επλήγησαν, ήταν η εποχή τους τότε, έτσι, αρχές της ανοίξεως. Οι φράουλες, ας πούμε. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν στρεμματικά θα μας αποδοθούν ανάλογα με το ποσό αυτό το οποίο υπάρχει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών και την ενίσχυση των 800 και το καθεξής. Mm-hmm. Έτσι ώστε να ενισχυθούν οι παραγωγοί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν υποστεί όλα αυτές τις συνέπειες του κορονοϊού. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε το τι μέλη γενέστε εντός του μηνός, αρχές Αυγούστου.
Εδώ είμαστε για να τα λέμε, κύριε Μακρύδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς καλημέρα. Γεια σας.